พวกท่านเรียนมามากแล้วเนี่ยเคยฟังมามากแล้วสมาธิเนี่ยสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8ก็คืออัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌานนี่เองนี่เองนี่คือสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพราะวิตกวิจารดับไปจึงเกิดปิติเพราะปิติดับไปจึงเกิดสุขเพราะสุขดับไปจึงเกิดเอกคตาจิตหรืออุเบกขาฌานนี่คือสัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8นี่งั้นพวกท่านฟังแต่เรื่องสมาธิมาเยอะมากแล้วแต่ไม่รู้ว่าสมาธิจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะท่านต้องฝึกนะมันไม่เกิดขึ้นเองได้นะมันไม่เกิดขึ้นเองได้สมาธิไม่ใช่สมาธิที่เราเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือเป็นสมาธิตั้งใจฟังครูอาจารย์สอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยมีสมาธิอันนั้นไม่ใช่สมาธิที่เป็นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพราะนั้นเป็นสมาธิของโลกเป็นสมาธิทางโลกแต่สัมมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นอริยมรรคอริยผลที่เป็นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นสมาธิคือเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่เป็นฌานนี่เองสมาธิที่เป็นฌานนะถ้าก็ฝึกอย่างเนี้ยเนี่ยเอานี้ในขั้นแรกก่อนในขั้นแรกเรียกว่าในขั้นเนี้ยขั้นสมถกรรมฐานในขั้นสมถกรรมฐานเดี๋ยวต่อไปเมื่อทุกอย่างเนี้ยไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นปิติเป็นสุขเป็นเอกคตาจิตหรืออุเบกขาฌานตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเป็นอุเบกขาฌานขนาดสงบถึงกับเหมือนจระเข้กบดานสว่างสวยเหมือนดังดวงอาทิตย์พระจันทร์เพ็ญ15ค่ํากลวงใสเป็นแก้วตั้งแต่หัวจดเท้าหรือหน้าจดหลังแต่ก็ยังไม่เที่ยงยังลอยขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาฟุ้งซ่านแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงต่อนี่ไงคือต่อก็คือต้องฝึกวิปัสสนาญาณต่อเมื่อกี้เป็นสมถกรรมฐานตอนนี้ก็ต้องฝึกวิปัสสนาญาณต่อก็คือพอเริ่มจะจิตเริ่มจะถอนลอยตัวขึ้นมาลอยตัวขึ้นมาเริ่มจะมีกับเริ่มจะเป็นปกติแต่อย่าปล่อยให้เขาเป็นปกติฟุ้งซ่านพอเริ่มจะลอยตัวขึ้นมาแล้วก็สงบในขั้นอุปจารสมาธิคือไม่ลึกเข้าไปจนเป็นฌานแล้วก็ไม่ลึกเข้าไปจนกลับไปสู่ฌานอีกไปสู่อารมณ์ฌานที่เป็นปิติเป็นปิติเป็นสุขเอกคตาจิตอีกแล้วก็ไม่ปล่อยขาดจนฟุ้งซ่านต้องพอดีมาอยู่ในอารมณ์สมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิคือไม่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอีกอยู่ในแค่อุปจารสมาธิมีความรู้ตัวอยู่ตื่นรู้อยู่มีสติธัมมชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ด้วยอำนาจของสมาธิที่ฝึกมาแล้วที่เป็นอัปปนาสมาธิก็จะทำให้มีกำลังของสมาธิที่แก่กล้ามีกำลังของสติของปัญญาที่แก่กล้าแล้วก็น้อมพิจารณาในกายในกายของเราเนี่ยในกายของเราน้อมในร่างกายของเราเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4เนี่ยทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ต้องน้อมพิจารณาอยู่ในกายในกายเมื่อกี้เนี่ยเมื่อฌานก็เป็นเวทนาในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีดังนั้นเมื่อจิตลอยตัวขึ้นมาเริ่มจะฟุ้งซ่านแต่ก็ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านขาดแล้วก็ไม่กลับเข้าไปสู่อารมณ์ฌานอีกอัปปนาสมาธิอีกเรียกว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิคือจะมีสติตื่นรู้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในขั้นอุปจารสมาธิพิจารณากายพิจารณากายก็มีอยู่ประมาณ3ประการคือ1ให้ถอดร่างกายออกให้ถอดร่างกายออกทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเหมือนกับเขาถอดอะไหล่รถเสียงกงบางคนจะอาจจะไม่เคยเห็นเขาถอดอะไหล่รถเสียงกงที่เขาขายตามแถวอะไรนะมีขายในกรุงเทพก็มีที่ต่างจังหวัดก็มีที่เขาซื้อรถไอ้เก่าๆมาแล้วก็จากต่างประเทศแล้วก็มาถอดขายอะไรถอดขายอะไรถอดออกเบอร์เลยทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนถึงน็อตเล็กๆเขาก็ถอดหมดเลยคือถอดขายหมดเลยใครซื้ออะไรเขาถอดขายหมดถอดจนเหลือชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยเป็นกองเลยถ้าไปดูตามร้านขายอะไรรถเก่าอ่ะเขาเรียกอะไรขายอะไรเสียงกงใช่ไหมหลายคนเขาจะคงรู้ขายอะไรเสียงกงคือเขาเป็นเวลาพอรถเราเสียไปหาอะไรอ่ะไปหาอะไรมาช่างเขาก็จะไปซื้ออะไรมาซ่อมเข ขาก็จะไปซื้อจากร้านที่ขายเรียกว่าเซียงกงร้านขายรถเซียงกงเนี่ยก็ไปซื้อก็จะถอดรถยี่ห้อที่เรามีเนี่ยให้ตรงกันแล้วก็เออเราก็ไปกองดูไม่เห็นรถเราไปดูแล้วก็จะจำไม่ได้เลยว่ารถนี่มันมีซากรถสภาพเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยมันก็เราก็ไปเลือกชิ้นส่วนนั้นมาแล้วก็จะมีหมดถอดขายหมดแล้วก็ถอดอวัยวะในร่างกายเราอะถอดออกหมดเลยนะถอดออกหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไตใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจถอดออกหมดเลยแล้วก็ถอดออกหมดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ถอดให้เป็นชิ้นเล็กให้หมดแม้แต่กระดูกเนี่ยกระดูกร่างกายเราเนี่ยโครงกระดูกเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ถอดออกได้ถึง300ท่อนได้ถึง300ท่อนเลยเนี่ยเราก็ถอดออกอันไหนที่มันถอดได้เพราะมันมีข้อต่อกระดูกมันมีข้อต่อก็ถอดออกถอดออกถอดออกถอดออกถอดออกให้หมดเลยนี่ถอดออกนะถอดแล้วก็ยังมีเยื่อในกระดูกอีกเลือดในกระดูกไขมันในกระดูกอีกผ่าเอาขวานฟันเอามีดสับขวานสับให้ผ่ากระดูกออกเห็นเลือดในกระดูกเนื้อเยื่อในกระดูกอีกอย่าให้เป็นกระดูกเป็นท่อนๆเป็นท่อนพอผ่าออกหมดดูจนชัดเจนหมดแล้วก็เอาไปกองไอ้ที่กองไว้อะที่พื้นดินเนี่ยของแข็งก็ไปกองไว้ที่พื้นดินหมดคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไตใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจเนี่ยที่เป็นของแข็งที่ถอดออกเป็นกองอะแล้วก็ไปกองไว้ที่พื้นดินแล้วก็ให้สลายหายกลับคืนไปสู่ดินคือแล้วก็ย้ำว่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวตนไม่เหลือตัวเราไม่เหลือของเราตอนนี้ถ้าอันยุบหายกลายเป็นดินไม่ได้ก็เอาไฟเผาเขานึกน้อมเอาไฟเผาจะทำยังไงก็ได้ขอให้ไม่เหลือเป็นอวัยวะเป็นชิ้นชิ้นไม่เห็นกระดูกเป็นก้อนๆให้เป็นทุลีกลายเป็นดินไปให้หมดเอาไฟเผาแล้วก็เผาเสร็จก็ให้กลายเป็นดินไปหมดกลายเป็นสลายกลายเป็นดินไปนะแล้วก็นึกน้อมว่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวเหลือตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานึกน้อมอย่างนี้เสร็จแล้วก็เริ่มกลับมาน้อมใหม่กลับมาน้อมใหม่แบบเนี้ยกี่รอบร้อยรอบพันรอบหมื่นรอบแสนรอบล้านรอบก็น้อมแบบเนี้ยน้อมไปโดยไม่ต้องพุทโธอีกแล้วก็คือน้อมแต่ร่างกายถ้าน้อมติดแล้วก็เป็นอุกอานิมิตปฏิภาสนิมิตคือน้อมเห็นร่างกายตัวเราเนี่ยติดตาติดใจแล้วก็ค่อยๆผุพังสลายเป็นชิ้นเห็นติดตาติดใจไม่ถอดชิ้นไหนออกก็เห็นตามชิ้นนั้นไปเลยเห็นแบบนั้นไปเลยถอดชิ้นไหนลงไปสู่ดินก็เห็นตามแบบนั้นไปเรื่อยตามไปเห็นไปแบบนั้นเลยคือถอดชิ้นไหนลงไปสู่ดินก็เห็นแบบนั้นไปเลยเรียกว่าปฏิภาคนิมิตต่อเนื่องไม่ขาดสายอุกานิมิตก็คือภาพตัวเราตายหน้าเปื่อยผุพังหรือว่าถอดอาการ32หรือเห็นตัวเราตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟก็เห็นเนี่ยเห็นน้อมตามไปเลยตามไปแล้วก็เห็นเป็นแบบนั้นจริงๆเห็นเป็นจริงๆเสมือนจริงเลยว่าตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่อาจเป็นอย่างอื่นไปได้เรียกว่าอุกขานิมิตปฏิภาคนิมิตในภาควิปัสสนากรรมฐานเหมือนกับขั้นที่เราทำสมถกรรมฐานน่ะนึกน้อมพระพุทธเจ้าติดตาติดใจเป็นอุกขานิมิตขยายย่อได้เป็นปฏิภาคนิมิตอันนี้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเห็นตัวเราตายตัวเราเนี่ยตายเน่าเปื่อยผุพังสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟหรือถอดอาการ32ออกแล้วไฟเผาเนี่ยแล้วแต่ใครจะถนัดอย่างไหนก็พิจารณาแบบนั้นถนัดแบบไหนก็พิจารณาแบบนั้นไปจนเป็นอุกานิมิตภาพนิมิตคือติดตาติดใจตัวเราตายหน้าเปื่อยผุพังหรืออาการ32ถอดไปกองกับพื้นเอาไฟเผาเห็นติดตาติดใจแบบนั้นแล้วก็ต่อเนื่องไม่ขาดสายเห็นแบบนั้นต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นปฏิภาคนิมิตถ้าผู้ใดเห็นแบบเนี้ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วมากหลวงปู่มั่นได้โตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นอุกานิมิตปฏิภาณนิมิตในขั้นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเนี้ยจะบรรลุนิพพานเร็วมากนะถ้าต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆอ่ะส่วนใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์นี่ก็ใช้เวลาไม่เกิน3เดือนนะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนถ้าต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆนะวันนั้นคือใช้เวลาไม่เกิน3เดือนอันเนี้ยงั้นทั้งอันเนี้ยเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานก็คือเพื่อให้มีสติปัญญาเนี่ยแทงทะลุเห็นสัจธรรมความจริงในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่ยืมมาใช้แล้วก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติตามเดิมอันนี้เป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานทางนี้เป็นทางที่พุทธเจ้าพระบทเจกปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์กี่นาศพล้วนแต่เดินทางนี้ทางที่กล่าวนี้คือสติปัฏฐาน4เนี่ยผู้ใดมีสติสัมปชัญญะหรือมีสัมปชัญญะมีสติระลึกได้เนี่ยในระลึกถึงสัจธรรมความจริงไ ในกายกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็คือในร่างกายจิตใจของเรานี่แหละเอเป็นนิจังทุกขังอนัตตาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายพระพุทธเจ้าตรัสว่าภายในวันเดียวก็อาจบรรลุนิพพานได้หากภายในวันเดียวไม่รู้นิพพานภายใน7วันก็บรรลุนิพพานได้หากภายใน7วันไม่รู้นิพพานภายใน7สัปดาห์หาก7สัปดาห์บรรลุนิพพานก็ภายใน7เดือนหาก7เดือนไม่รู้นิพพานไม่เกิน7ปีต้องบรรลุนิพพานอย่างแน่แท้นี่เป็นคำตัดรับรองอียันจากพุทธเจ้าขอให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆตอนไม่ขาดคือสติธรรมชัญญะระลึกรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างที่สอนมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะว่าคร่าวๆก็ละเอียดพอสมควรท่านตอนนี้ก็ให้สงสัยให้ถามเพราะว่านี่แน่หลักการปฏิบัติจริงๆก็มีแค่นี้ไม่มากอยู่ที่ภาคปฏิบัติจริงภาคปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติจริงๆพวกท่านอาจจะสงสัยแต่ถ้าหลักการปฏิบัติแล้วมีแค่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้หลวงตาก็ปฏิบัติอย่างนี้มาสอนพวกท่านอย่างนี้อ้าวต่อไปนี้ใครสงสัยให้เล่งเขียนคำถามมาหลวงตาก็จะตอบทุกคำถามที่ถามเข้ามาก
ราบขอโอกาสองค์หลวงตาได้ถามคำถามที่ผู้ปฏิบัติได้เขียนถามไว้แล้วนะคะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็ค่อยเขียนแล้วก็ส่งเข้ามาภายหลังนะคะกราบขอการเรียนถามหลวงตาว่าการปฏิบัติเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติเช่นนี้ถูกจริตกับเราค่ะหลวงตา
คือถ้าเราเลือกกรรมฐานเนี่ยถูกกับจริตนิสัยมันจะตอนที่เราเลือกกรรมฐานในขั้นสมถกรรมฐานเนี่ยเราเลือกแล้วใจมันจะสงบหรือในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันคือถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่นะถ้าเราเลือกกรรมฐานที่ตรงกับจริตนิสัยมันจะทำให้จิตใจสงบจิตใจสงบเข้ามาง่ายหมายถึงว่าเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยพอเราเลือกแง่มุมนี้แง่มุมนี้แง่มุมนี้แล้วถ้าถูกกับจริตนิสัยมันก็จะรวมเข้ามาแล้วใจมันก็จะสงบแต่สงบง่ายในขั้นสมถะกรรมฐานพระเจ้ายกตัวอย่างไว้40อย่างเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะหลวงตาขอบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวคือใน40กรรมฐานที่พุทธเจ้าให้ไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์และหลวงตาก็ใช้มากกว่า40กรรมฐานใช้นอกกว่า40กรรมฐานคือถ้าเลือกกรรมฐานนั้นใดที่ถูกกับจริตนิสัยที่ชอบเนี่ยที่ถูกใจมันจะเร็วแต่ถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจบีบบังคับให้จิตมันอยู่กับเครื่องล่อชนิดนั้นน่ะนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าจิตมันไม่ชอบเดี๋ยวมันก็หนีไปเที่ยวที่อื่นแล้วจิตไม่ชอบนั้นเด็กอ่ะเด็กมันไม่ได้ของถูกใจพอไม่ได้ของถูกใจเด็กมันก็ไม่ยอมอยู่ถ้าเด็กมันได้เครื่องล่อที่ถูกใจอ่ะมันก็อยู่ไม่ต้องบังคับนะเหมือนกันเนี่ยจิตก็เหมือนเด็กอ่ะเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเหมือนลิงป่าถ้าให้เครื่องล่อที่ถูกใจอ่ะเดี๋ยวจิตมันก็ไม่ไปไหนอ่ะไม่ต้องบีบบังคับเดี๋ยวมันก็จิตมันก็รวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ง่ายตัวเนี้ยหลวงตายกตัวอย่างว่าทำไมกรรมฐานไม่อยู่ใน40กรรมฐานเนี่ยทำไมมันก็จะสามารถเอามาทำให้จิตมันสงบได้เร็วเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งเนี่ยสมัยเด็กท่านอายุ3ขวบประมาณ3ขวบท่านไปกับยายไปที่วัดหลวงปู่ขาวนารโยไปหาหลวงปู่ไปทำบุญกับหลวงปู่ขาวในบนตลาดถวายอาหารเช้าลูกผู้ขาวขณะที่มีคนเขาเอาไอ้ลูกเงาะมาใส่ถาดแล้วก็วัดป่าก็จะเคลื่อนรถไปเรื่อยๆให้หยิบตั้งแต่องค์แรกคือพ่อแม่ครูอาจารย์ก็หยิบก่อนหยิบก็ถ้าก็หยิบลูกเงาะใส่ฝาบาทท่านมองเห็นเด็กที่บนศาลาอยู่คนหนึ่งอายุเด็กผู้ชายอายุ3ขวบคือน้ำลายเอื้อกขณะที่ท่านหยิบลูกเงาะใส่ฝาบาทท่านมีญาณอย่างรู้ท่านคงจะเห็นแววเห็นวาสนาของเด็กคนนี้ท่านก็กวักมือเรียกเด็กคนนี้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าอยากกินลูกเงาะเหรอชอบเหรอเด็กก็พะกึกหน้าชอบอยากได้ไหมอยากได้เหรอถ้าอยากได้หลวงปู่จะให้ทั้งถาดเลยไม่ให้ทั้งไม่แค่หยิบใส่ฝาบาทนะจะยกให้ทั้งถาดเลยเอาไหมอยากได้ไหมเอาก็ดีใจเด็กผู้ชายอายุ3ขวบก็ดีใจหลวงปู่บอกแต่ต้องมีข้อตกลงกันก่อนแต่ต้องทำตามที่ตกลงกันก่อนถ้าทำตามที่ตกลงได้ก็จะให้หมดเลยทั้งถาดเอาไหมเด็กก็เอาหลวงปู่ก็เลยเอาอย่างนี้นะให้ นั่งอยู่ใกล้ๆหลวงปู่นี่แน่ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วก็บริกรรมว่านึกถึงลูกเงาะนึกถึงลูกเงาะที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็นึกไว้นะนึกถึงลูกเงาะไว้แต่คนอีสานเขาเรียกหมากลูกเขาเรียกหมากหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะอย่างเงี้ยท่องไปเงี้ยเรื่อยๆให้นึกถึงลูกเงาะไว้ที่อยากจะกินนี่แหละหมักเงาะหมักเงาะไว้ให้นึกถึงลูกเงาะไว้ในใจนะแล้วก็ถ้าลุงปู่ไม่บอกให้ลืมตาอย่าลืมตานะถ้าลืมตาอดกินเลยไม่ได้แต่ให้ปฏิบัติอย่างนี้นะตกลงกันยอมไหมเอาไหมเอาก็เอาแล้วก็หมักเงาะนะนึกถึงหมักเงาะลูกเงาะไว้นึกถึงลูกเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะหมักเงาะเด็กก็นั่งตั้งแต่เช้าอ่ะปรากฏว่าจนกระทั่งเสียงตีระฆังหลวงปู่ก็ไม่เรียกให้ลืมตาสักทีจนกระทั่งตีระฆังเด็กก็ลืมตามาปรากฏว่าบ่ายสามโมงเย็นตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นจิตของเด็กรวมไปเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเลยจากที่ลูกเงาะลูกเงาะลูกเงาะลูกเงาะเพราะของมันชอบอ่ะมันก็เลยไม่หนีไปเที่ยวไหนเลยจิตมันไม่หนีไปเที่ยวมันอยากกินลูกเงาะมันก็เลยไม่หนีไปเที่ยวจิตก็รวมเป็นอัปปนาที่อัปปนาฌานเนี่ยจนถึง3โมงเย็นนู่นเพราะว่าพระก็ตีระฆังได้ระดมกันกวาดลานวัดกวาดตาดเด็กก็เลยลืมตาขึ้นอ้าวเหลือแต่ลูกปู่กับเด็กนอกนั้นไม่มีใครแล้วเขากลับไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกปู่ลูกปู่ก็เลยโอ้โหเมตตามากไม่ไปไหนเลยต้องเฝ้าเด็กไว้เนี่ยเฝ้าไว้จนกระทั่งเด็กลืมตาก็ให้ลูกเงาะหมดนะให้ลูกเงาะกินตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็พอยายมาก็บอกว่าฝากเด็กคนนี้ไว้กับยายนะเด็กคนนี้เป็นลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ยายเลี้ยงไว้แทนแล้วโตขึ้นเอาเข้ามาบวชนะเอาเข้ามาบวชเด็กคนนั้นต่อมาก็เป็นเจ้าอาวาสจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้ท่านมรณภาพไปยังก็ไปอ่านเจอในหนังสือท่านที่ท่านเขียนประวัติท่านก็เป็นเจ้าอาวาสนะบวชจะเป็นอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเลยก็ได้หมักเงาะลูกเงาะลูกเงาะตอนเนี้ยลูกตาก็มาพิจารณาดูลูกเงาะมันก็ไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกซะด้วยมันไม่มีนะท่านก็อยากเอาลูกเงาะมาเป็นกรรมฐานได้ลูกตาก็เคยใช้กับลูกศิษย์อย่างลูกศิษย์บางท่านเนี่ยท่านก็เดินลูกตาก็สงสารเห็นเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนข้ามวันข้ามคืนจิตมันก็ไม่เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานสติจิตไม่รวมลูกตาก็สงสารก็เลยเดินไปถามนี่ไอ้เรามีอะไรที่เราชอบที่สุดไหมเราชอบไหมเรามีสิ่งใดที่เราชอบเช่นพระที่ห้อยคอเนี่ยพระที่ห้อยคออยู่เนี่ยชอบไหมชอบพระที่ห้อยคอเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าองค์นี้นะโอ้โหพอพูดถึงพระที่ห้อยคอแค่นั้นเนี่ยมันปิติขึ้นซู่ซ่าเลยโอ้โหองค์นี้นะผมรักที่สุดเลยแพงมากองค์นี้ราคาแพงมากนี่เป็นอะไรหลวงปู่ทวดไอ้เนื้ออะไรเนื้อสีดำๆอะไรเนี่ยเขาเรียกว่านอะไรว่านอะไรว่านอะไรว่านกายักษ์อะไรเนี่ยที่ว่าสีดำๆเป็นหลวงปู่ทวดมาช่างให้รุ่นหนึ่งนะผมพิมพ์ใหญ่นี่ราคาแพงมากเขาบอกว่านี่ราคาแพงมากเลยโอ้ผมชอบนะผมเอากล้องส่องทุกวันเลยวันละหลายครั้งนี่ผมส่องจนเห็นรายละเอียดผมจำได้หมดนะรายละเอียดนะหลวงตาก็เลยแกล้งถามว่าจำได้จริงหรือเปล่าจริงผมจำรายละเอียดได้หมดโอ้โหลายเส้นนู้นลายเส้นนี้นะผมส่องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยองค์นี้ผมชอบมากผมรักมากเนี่ยผมของติดตัวมานานมากแล้วจำได้จริงหรือเปล่าจริงจริงจำได้บอกรายละเอียดไหนบอกรายละเอียดเราที่บอกไปรายละเอียดจำได้หมดเลยบอกไปจิตนั่นก็เกิดปิติสุดท้ายจิตรวมโดยไม่รู้ตัวจิตก็รวมกับหลวงปู่ทวดเลยหลวงปู่ทวดหายไปเกิดปิติซาบซ่านกายเบาใจเบามันห่อเอิดได้อากาศได้เนี่ยเนี่ยแล้วก็พระเครื่องที่ห้อยคอแล้วพระเครื่องที่ชอบเนี่ยผู้ชายอ่ะจะถนัดคือผู้ชายเนี่ยก็ชอบพระเครื่องที่หลายท่านชอบก็องค์ไหนที่ชอบนะก็มีหลายท่านก็ใช้พระเครื่องเนี่ยชอบองค์นี้แล้วก็ไปบอกว่าชอบไหมชอบไหมมีรายละเอียดอะไรไหมก็จะจำรายละเอียดได้หมดเนี่ยเพราะว่าเขาชอบก็จะส่องเอากล้องส่องก้อนเล็กสองทุกวันได้รายละเอียดแล้วก็มันก็ไม่ไปไหนเลยจิตไม่ไปไหนเพราะของชอบอะตอนนี้แทนที่เอากล้องไปส่องดูของดูจริงๆก็คือให้นึกน้อมไว้ในใจว่ามีรายละเอียดยังไงให้นึกไว้นึกถึงพระองค์นั้นแล้วมีรายละเอียดยังไงให้ชัดเจนไว้นึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แล้วสุดท้ายจิตก็รวมบึ๊บขึ้นไปสว่างสวัยเจิดจ้าซาบซ่านกายเบาใจเบามันเหาะเหินในอากาศแล้วผมก็ร้องลั่นเลยเกาะเก้าอี้นั่นผมลอยได้ผมลอยได้นะแม้แต่สามเณรทั้งสองขวบเนี่ยเวลาจิตมันรวมเหมือนจะลอยไปในอากาศกลัวว่าจะลอยไปเหมือนลอยไปขึ้นฟ้าแล้วเอาลงไม่ได้ร้องลั่นเลยบอกไม่เป็นไรหรอกเอาเชือกผูกเอวเนนไว้เนนนี่นั่งสมาธิแล้วกังวลกลัวว่าจะลอยไปแล้วก็เอาเชือกผูกเอวไว้เพราะนั้นไอ้ถ้าอะไรมันถูกใจนะเครื่องรอดที่มันถูกใจก็สามารถทำให้จิตรวมได้ง่ายเหมือนกันอันเนี้ยก็ไอ้แต่ก็ไม่จะว่าไม่มีในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้พระเครื่องเนี่ยพระเครื่องที่เป็นรูปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็อยู่ในระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันนะก็คือขอให้เราเลือกที่ถูกใจแล้วกันเลือกที่ถูกใจพอเลือกที่มันถูกใจจิตมันก็จะไม่ค่อยไปไหนนะตอนนี้อีกกรณีหนึ่งคือตอนนี้ถ้าบางท่านนะไม่บางท่านไม่ชอบไม่ชอบบริกรรมไม่ชอบอะไรก็เอาไอ้นี่อย่างหลวงตาเนี่ยหลวงตาไม่ได้ใช้คำบริกรรมไม่ได้ใช้คำบริกรรมใดๆหลวงตาใช้พิจารณาร่างกายเลยเริ่มต้นก็ใช้ร่างกายเลยพิจารณาความตายพิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังแล้วก็ถอดร่างกายออกให้เป็นเหมือนอะไรรถเตียงกงก็ถอดร่างกายแล้วพิจารณาความตายเอาอันนี้เป็นกรรมฐานเลยไม่ได้ใช้คำบริกรรมใดๆแล้วก็ไปได้นั่งเลยเดินอย่างเดียวเดินทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยกลางวันทำงานก็นึกน้อมไว้ในใจนึกน้อมให้เป็นโอกาสนี้ปฏิภาณมิตร3เดือนนะอย่างเงี้ย3เดือนไม่ได้แทบไม่ได้นอนเลยทั้ง3เดือนต่อเนื่องไม่ขาดสายใช้ความตายมรณานุสติเป็นกรรมฐานซึ่งอยู่ใน1ใน40กรรมฐานแต่หลวงตาถ้าบริกรรมไม่อยู่เหมือนกันบริกรรมพุทโธหรือรู้ลมหายใจออกหรืออะไรไม่อยู่จิตก็ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันแต่พอวินาความตายอยู่เลยพอวินาความตายก็อยู่เลยนึกน้อมพิจารณาความตายถ้าใครนึกน้อมพิจารณาความตายเป็นอุกานิปฏิภาณนิมิตคือติดตาติดใจแล้วก็สามารถขยายความเน่าเปื่อยผุพังไปต่อไปเรื่อยๆจนสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติไม่เหลือตัวเหลือตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราก็แค่นั้นใจมันก็ลงไปวางวาบสงบลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมกลับมาใหม่ไม่ติดอยู่ในความสงบไม่ติดในความว่างโล่งโปร่งเบาสบายนะแล้วก็นึกน้อมกลับมาทันทีแล้วก็นึกน้อมแบบนั้นน่ะกลับไปอีกนึกน้อมแบบนั้นกลับไปตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วจิตมันก็พอถึงพิจารณาจบผมก็จะสว่างมันก็จะวาบมันแค่มันลงไปวางแล้วก็สงบร่มเย็นทุกครั้งแล้วก็อยู่ในความสงบสักคู่หนึ่งแล้วก็กลับมาน้อมต่อมีข้อแม้ว่ายิ่งปลงปล่อยวางมันจะยิ่งกายเบาใจเบากายเบาใจเบานะยิ่งปลงปล่อยวางยิ่งกายเบาใจเบาใจมันจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายมากมีข้อแม้ว่าห้ามละจากกรรมฐานและไปจับอารมณ์โดยเด็ดขาดอย่าไปจับอารมณ์เบาว่างโล่งโปร่งเบาสบายเป็นอันขาดอันนี้อันตรายนะอันนี้ขอเตือนเพราะว่ามันจะไปแช่อารมณ์จมอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในอารมณ์และแก้ยากจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ต้องขอเตือนเพราะว่าต้องอยู่ในกรรมฐานจริงๆพอพิจารณาร่างกายตายเน่าเปื่อยผุพังสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟหรือถอดอาการ32ในร่างกายของเราเนี่ยถอดออกไปแล้วสลายกับสู่ดินน้ำลมไฟไม่เหลือตัวเหลือตนใจมันจะองค์ปล่อยวางวาบว่างโล่งโปร่งเบาสบายจนเหมือนถ้าไม่มีกายไม่มีใจแต่ห้ามละจากกรรมฐานที่กำลังบริกรรมอยู่คำบริกรรมเช่นพุทโธหรือว่าพิจารณากายอยู่เนี่ยห้ามละจากกรรมฐานอันนี้อันขาดห้ามละเป็นอันขาดเลยแล้วไม่ใช่ว่าละจากกรรมฐานแล้วไปจับอารมณ์ว่างโล่งโปร่งเบาสบายอันนั้นน่ะจะจมแช่ติดอยู่ในอารมณ์แล้วจะเป็นโรคซึมเศร้าต้องให้เอากรรมฐานอย่าละเช่นบริกรรมพุทโธก็อย่าละกรรมพุทโธแล้วก็ความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายก็ปล่อยว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างนั้นแหละปล่อยเขาว่างโล่งโปร่งเบาสบายอย่างนั้นอย่าไปทำลายเขานะแต่ต้องกลับมาอยู่กับกรรมฐานการพิจารณาความตายต่อเนื่องไม่ขาดสายไปเรื่อยๆจนกว่าจิตนั้นเนี่ยถ้าจิตเขารวมไปเป็นอัปปนาสมาธิจนได้เครื่องล่อหายไปเกิดปิติซาบซ่านไอ้นั่นมันเป็นกรณีเครื่องล่อกับจิตที่รู้เนี่ยมันหายไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันกลายเป็นอารมณ์ฌานไปแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของอารมณ์ฌานก็รู้อารมณ์ฌานต่อเนื่องไปรู้ปิติรู้สุขรู้เอกคตาจิตไปอันนั้นไม่เรียกว่าละทิ้งกรรมฐานแล้วก็ไปจับอารมณ์แต่อันนั้นเนี่ยมันเรียงอารมณ์ฌานไปแล้วก็เลยเครื่องล่อหายไปของเขาเองด้วยอำนาจของอัปปนาสมาธิเข้าใจไหม
กราบเรียนเป็นคำถามต่อเนื่องค่ะหลวงตาเป็นประสบการณ์โดยตรงว่าในขณะที่ภาวนาพุทโธจนถึงขนาดหนึ่งจะรู้สึกเหมือนจิตตกหลุมอากาศเข้าไปอยู่ข้างในแต่ยังมีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในเกิดความรู้สึกยินดีมากจิตพร้อมจะพิจารณาสิ่งที่มากระทบแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่จิตดวงเดียวที่เด่นอยู่แต่ก็ยังได้ยินเสียงแต่ไม่รู้สึกว่ามีกายแล้วก็ถอนออกจากสมาธิเมื่อพบสภาวะเช่นนี้แล้วการปฏิบัติให้ต่อเนื่องควรทำอย่างไรคะ
ก็มันก็คล้ายคำตอบเมื่อกี้ตอบไปแล้วคือว่าเมื่อบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธจนเหมือนจิตรวมไปแล้วมันก็ว่างโล่งโปร่งเบาสบายสว่างนะอย่าละจากคำบริกรรมนั้นนะหรือว่าถ้ามันหายไปเพราะอำนาจอัปปนาสมาธิคือจิตไปรวมกับเครื่องล่อแล้วเครื่องล่อก็หายไปเกิดปิติสว่างสวัยสว่างสว่างสวัยปิติสุซาซาบซ่านกายเบาใจเบาก็ให้เห็นเนี่ยพี่นายเห็นว่าอารมณ์ฌานไม่เที่ยงจากปิติก็ไม่เที่ยงแล้วกลายไปเป็นสุขจากสุขไม่เที่ยงกลายเป็นเอกคตาจิตอุเบกขาฌานอุเบกขาฌานก็ไม่เที่ยงเอแต่เวทนาไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่าไปพึงพอใจติดใจยินดีในอารมณ์เวทนาเป็นอันขาดคืออย่าไปพึงพอใจติดใจยินดีในอารมณ์ฌานว่ากายหายไปจิตหายไปกายเบาใจเบาเหมือนว่างเปล่าอันนี้คือไปพึงพอใจติดใจยินดีอันนั้นจะเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานทันทีให้พอมันเลี้ยงอารมณ์ฌานให้เห็นว่าปิติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเอกคตาจิตหรืออุเบกขาฌานก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสุขขนาดไหนก็ไม่เที่ยงสุขขนาดนี้ก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงแล้วมันก็เริ่มจะลอยตัวขึ้นมาเริ่มจะฟุ้งซ่านรีบกลับมาน้อมที่ร่างกายอย่าปล่อยให้มันฟุ้งซ่านแล้วอย่ากลับไปเข้าอารมณ์สมาธิอีกก็ให้น้อมพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแก่เจ็บตายหรืออาการเสพสองผู้พังสลายกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเป็นวิปัสสนากรรมฐานต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานทุกครั้งอย่าจมแช่อยู่ในอารมณ
์แล้วการปฏิบัติอย่างที่หลวงตาเมตตาสอนสามารถเป็นสมาธิและวิปัสสนาไปในขณะเดียวกันได้หรือไม่หรือว่าต้องให้เป็นสมาธิก่อนแล้วค่อยใช้สมาธิมาเจริญวิปัสสนา
ก็ตอบไปแล้วคือตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าพอเป็นสมถะแล้วต้องต่อด้วยวิปัสสนาเสมอ
แล้วก็มีความสงสัยว่าไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติระหว่างการเห็นความไม่เที่ยงการบริกรรมพุทโธหรือการดูกายดูใจทั้ง3อย่างนี้จะปฏิบัติอย่างไรให้เป็นขณะจิตเดียวกันคะ
ให้ใช้กรรมฐานก่อนนะอย่าทิ้งกรรมฐานกรรมฐานใน40เนี่ยเลือกเอาซะก่อนไม่ใช่ไปดูจิตว่างไปเลยหลายคนนี่ไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เลยที่มหาหลวงตาเนี่ยคืออยู่ๆก็ไปนิพพานว่างภายในขณะจิตเดียวภายในวันเดียวไปเข้าคอร์สเรียนกันมาแล้วก็ได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาด้วยแล้วสุดท้ายมากินยาแล้วช็อตไฟฟ้ากลายเป็นแถวไปแนวเลยเนี่ยกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทเต็มไปหมดเลยคือนิพพานว่างภายในคอร์สเดียวในวันเดียวแล้วได้ใบเซอร์ติฟิเคตไปเข้าคอร์สเรียนแล้วเสียเงินด้วยเนี่ยแล้วสุดท้ายมากินยาช็อตไฟฟ้ากันเป็นแถวเหมือนไปช็อตเข้าโรงพยาบาลบ้าช็อตไฟฟ้ากันเป็นแถวเป็นแนวอันนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าต้องเรียงตามกรรมฐานที่พุทธเจ้าให้ไว้ใน40กรรมฐานพอเป็นสมถะกรรมฐานแล้วต่อได้วิปัสสนากรรมฐานน้อมพิจารณาความจริงในร่างกายจิตใจของเราเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่สอนแล้ว
มีคำถามว่าตอนนี้เริ่มเห็นในจิตว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวลูกเป็นอย่างมากแต่ถ้าไม่ใช้วิธีการพิจารณาความตายแต่ใช้วิธีการรู้ละปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจิตได้หรือไม่ค่ะ
ไม่ได้นะแบบนี้หลายคนเนี่ยมาอยู่วัดแล้วก็ส่วนใหญ่มีปัญหากับครอบครัวมามีปัญหาชีวิตในโลกมาแล้วมาอยู่วัดทำใจสบายไม่คิดถึงครอบครัวไม่คิดถึงเรื่องใดๆทั้งหมดแล้วก็ว่างเปล่าทำงานด้วยจิตว่างทำกับข้าวทำครัวด้วยจิตว่างทำข้อวัดทำอะไรต่างๆด้วยจิตว่างแต่ไม่ว่างจริงนะเป็นมโนเป็นสร้างใช้จินตนาการตัดเอาทำให้ไม่คิดถึงใครทำให้หัวกงกวงใจกงกวงโบไม่คิดถึงใครไม่คิดถึงอะไรมาอยู่นี่สบายยิ้มแย้มแจ่มใสเดินไปเดินมายิ้มเพลยไปตีคนนู้นทีหยอกล้อคนนั้นทีหยอกล้อคนนี้ทียิ้มแย้มแจ่มใสเดินดูต้นไม้ใบหญ้าดูอะไรก็ยิ้มไปหัวเราะไปปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงคื หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่จิตในจิตใจข้างในมันกัดหนองทุกข์เศร้ามากดำหมองคล้ำเวลาเรียกมาสอบทานเรียกมาแล้วว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้ทำไมหน้าตาผ่องใสแต่จิตใจกัดหนองดำหมองคล้ำอย่างเงี้ยแค่นั้นแน่สติแตกทุกคนผัวไม่ดีอย่างนั้นผัวไม่ดีอย่างนั้นลูกไม่ดีอย่างนั้นหลานไม่ดีอย่างนี้คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ถูกใจอย่างนั้นน้องไม่ถูกใจอย่างนี้น้องว่าพี่น้องอะไรมีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องเอามาค้างคาใจครับแค้นใจมันไม่ได้ปล่อยวางจริงมันใช่จินตนาการตัดเอาตัดไม่ยึดอะไรไม่คิดอะไรมันไม่ได้พิจารณาความจริงอย่างที่พุทธเจ้าสอนอย่างที่ลูกตานำมาสอนอันนี้อย่าไปทำนะอันนี้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่ไปยังไงแล้วมันเป็นเรียกว่านิพพานในจินตนาการว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในจินตนาการแต่ความจริงยึดเต็มๆไม่ปล่อยวาง
ค่ะจะขอโอกาสกราบในเรื่องการสอบถามในเรื่องการพิจารณาความตายค่ะหลวงตาว่าบางครั้งก็เห็นจิตที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องความตายเกิดขึ้นมาให้เป็นภาพแต่ว่าเวลาพิจารณาใช้การดูภาพความตายให้ภาพความตายหายไปเองถ้าพบเช่นนี้จะต้องทำอย่างไรต
่อไม่ถูกเวลาพอมันอยู่ๆเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหรือทำอะไรแล้วก็เห็นตัวเองตายขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็ไปใช้ธาตุรู้เข้าไปทำลายความตายภาพที่เห็นให้มันหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่านี่ผิดนะผิดต้องน้อมพิจารณาความตายหน้าเปื่อยผุพังหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแสนรอบล้านรอบพิจารณาจนกระทั่งพิจารณาจนมันปลงปล่อยวางว่ามันปลงปล่อยวางของมันเองไม่ใช่เรารู้สึกให้ทำให้มันหายไปนะไม่ใช่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันหายไปด้วยอำนาจของธาตุรู้แล้วเพ่งเข้าไปจนกระทั่งร่างกายมันหายว่างเปล่าไปหลายคนไปทำแบบนี้แล้วก็นี่พอมันว่างเสร็จแล้วก็บอกว่านิพพานว่างแต่มันยังไม่สิ้นยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือมโนแล้วอยากให้มันเป็นเร็วๆมันก็เลยไปเพ่งร่างกายจนหายไปเพ่งจิตจนหายไปเหลือแต่ความว่างแล้วก็นิพพานและมาโชว์นิพพานแต่อันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นมโนเอาเป็นจินตนาการใช้เพ่งเอาสร้างความรู้สึกว่านิพพานจะต้องเป็นแบบนั้นเราใช้เพ่งเอาจนร่างกายจิตใจอาการจิตมันหายไปที่ถูกมันต้องน้อมพิจารณาร่างกายอย่างเนี้ยอาการ32แล้วก็ความตายหน้าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไม่เหลืออะไรแล้วก็น้อมกลับมาใหม่อีกที่หลวงตาบอกว่ารอบ1รอบ3รอบจนกระทั่ง100รอบ1,000รอบแสนรอบล้านรอบก็พิจารณาไปเถอะพอพิจารณามันต่อเนื่องไม่ขาดสายจริงๆแล้วมันนั้นคือจิตมันจะปลงไปวางวาบจนกระทั่งมันเหมือนกับข้างในอ่ะมันสิ้นอวิชชามันระเบิดอวิชชาระเบิดออกไปจากในตัวเราเนี่ยระเบิดออกไปเลยแล้วก็ไอ้ร่างกายมันถึงจะหายไปไม่เหลือตัวเหลือตนอันนั้นเนี่ยไม่เหลือตัวเหลือตนไม่มีตัวตนมันระเบิดออกไปจริงๆระเบิดออกไปจริงอันนั้นน่ะคือมันปลงไปวางปลงไปวางจริงๆไม่ใช่ว่าปลงอันนี้ไม่ใช่ปลงไปวางแต่ใช้อำนาจจิตหรือธาตุรู้ไปเพ่งจนมันหายไปว่างแล้วไปติดจมอยู่ในความว่างอันนั้นไม่ใช่ปลงไปวางแต่มันยึดติดยึดถือ
แล้วในขณะที่ภาวนาเกิดความคิดความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องการงานจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังภาวนาอยู่ค่ะ
อันนี้ถ้าเราเป็นคนที่มักจะไปวิตกจริตมีความวิตกกังวลปฏิบัติไปแล้วก็วิตกกังวลเดี๋ยวคอยฟุ้งซ่านคอยกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ต้องที่บอกอ่ะว่าเราจะใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเงี้ยไม่ทันเราก็ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจะวิตกกังวลอะไรช่างเถอะอย่าไปสนใจมันจะวิตกกังวลจะมีความคิดนู่นคิดนี้วิตกกังวลไงช่างเขาเราพุทโธตะพุทธปือให้สติตะปัญญาอยู่กับพุทโธอย่าขาดให้สติตะปัญญาอยู่กับพุทโธตะพุทธปือแล้วลึกรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไหมจะวิตกกังวลยังไงเรื่องเขาอย่าหลุดไปอย่าหลุดไปที่ความคิดวิตกกังวลเขาอยากกี้ปลายแต่ให้สติตั้งอยู่ที่ใจคือให้พุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกรู้อยู่ที่ใจย้ายหายไป
ต้องกราบขอโอกาสหลวงตาเมตตาว่าบางครั้งเกิดความสับสนเนื่องจากได้ฟังคลิปหลวงตามาเป็นระยะเวลา6เดือนเข้าใจว่าการปฏิบัติคือให้รู้ละปล่อยวางปล่อยให้สังขารเกิดเองดับเองตามธรรมชาติในทุกปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องมีผู้เข้าไปพยายามรู้ละปล่อยวางแต่รู้เองโดยธรรมชาติและปล่อยให้มันเกิดดับเองตามธรรมชาติรวมทั้งให้ละตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตเนื่องจากตัณหาเป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์หากสิ้นตัณหาหรือความดิ้นรนพยายามทางใจแล้วก็จะถึงซึ่งความสงบหรือความพ้นทุกข์ไปแต่บางครั้งหลวงตาก็ให้พิจารณากายจะทราบได้อย่างไรว่าต้องพิจารณากายหรือพิจารณาจิตปล่อยให้จิตเกิดเองดับเองเห็นตัณหาที่เข้าไปร่วมค่ะ
คือไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่ยิ่งสอนไปคนก็ยิ่งงงว่าเดี๋ยวทำไมคนนั้นให้พิจารณาจิตปัญญาไอ้คนนี้ให้พิจารณาผู้รู้ข้ามผู้รู้คนนี้ให้พิจารณากายคนนี้ให้บริกรรมทำไมแต่ละคนไม่เหมือนกันในบางทีคนคนเดียวกันบางครั้งมาหาส่งกันบ้านก็ไอ้ส่งกันบ้านคือสอบทานจิตสอบทานจิตสอบทานธรรมในจิตบางครั้งก็ลุงตาก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนมาให้พิจารณากายบางครั้งก็ไปถึงคำบริกรรมแต่บางครั้งให้พบผู้รู้ความผู้รู้เลยทำไมเหมือนกลับไปกลับมาแล้วก็สอนไม่เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยหลายคนก็สงสัยมันเป็นเพราะอย่างนี้พวกท่านตั้งใจฟังให้ดีคือที่พระเจ้าตรัสว่าดอกบัวมีสิวสี่คนน่ะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือบัว4เหล่าบัว4เหล่าบัวเหล่าที่1เหล่าที่1คือบัวพ้นน้ำแล้วรอได้รับแสงสว่างคือพระสัทธรรมแท้ได้ฟังพระสัทธรรมแท้ถึงใจทีเดียวก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้บัวเหล่าประเภทที่2คือบัวปิ่มน้ำยังไม่พ้นน้ำรอจนกระทั่งค่อยฟังพระตัดทำแท้หลายครั้งแล้วก็พิจารณาตามมันค่อยๆพ้นน้ำไปแล้วก็บานในที่สุดก็คือพ้นทุกข์ไปแต่บัวประเภทที่สองเนี่ยมันมีทั้งบัวประเภทที่สามเนี่ยบัวใต้น้ำอันนี้ยากบัวใต้น้ำเนี่ยประเภทบัวใต้น้ำคือมันอยู่ใต้น้ำโอกาสที่จะเป็นอาหารกุ้งหอยปูปลาก็มีโอกาสที่จะมาพ้นน้ำก็มีอันนี้มันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ใต้น้ำระดับปิ่มน้ำใต้น้ำตื้นๆใต้น้ำขนาดกลางใต้น้ำลึกมากใต้น้ำขนาดใกล้ขี้โคลนมันใต้น้ำมันมีเยอะมากเลยบัวระดับที่3เนี่ยมันต่างกันมีต่างกันเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนเนี่ยแต่บัวที่ประเภทที่4เนี่ยคือสอนไม่ได้เลยคือเป็นอาหารกุ้งหอยปูปลาไปนี่คือบัวมีอยู่4เหล่าตอนนี้บัวเหล่าที่1เนี่ยก็คือก็ถ้าประเภทบัวเหล่าที่หนึ่งนี่ก็จะให้ให้พอมาแล้วก็พิจารณาดูโดยละเอียดรอบครอบแล้วก็ให้รู้ให้พบผู้รู้แล้วข้ามผู้รู้เลยให้เห็นผู้รู้แล้วก็ข้ามผู้รู้พบผู้รู้ข้ามผู้รู้ก็บรรลุนิพพานพบผู้รู้ได้ข้ามผู้รู้ได้ก็จะบรรลุนิพพานนิพพานตรงพบผู้รู้ข้ามผู้รู้ตอนนี้บัวเหล่าประเภทที่หนึ่งเนี่ยไม่ยากเพราะว่าเขาบอกเขาแล้วเขาเห็นผู้รู้ง่ายแล้วก็ข้ามง่ายนี่แต่บัวประเภทอื่นข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆลดสเต็ปลงมาลดสเต็ปลงมาบัวประเภทที่2ก็ค่อยๆอุบายพูดพลิกแพลงขึ้นไปจนกระทั่งเข้าไปถึงธรรมชาติเดิมได้บัวประเภทแรกเนี่ยบัวประเภทที่1เนี่ยพูดถึงธรรมชาติเดิมแท้คือจิตเดิมแท้ซึ่งไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายเขาก็แล้วก็ละปล่อยวางสังขารที่เป็นธรรมชาติเกิดตายไปเขาก็เข้าใจแล้วไปใจก็ไปเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายง่ายบัวประเภทที่2ก็ยังง่ายอยู่เนี่ยพวกบัวประเภทที่2ก็ยังง่ายบัวประเภทที่2นี่ก็อาจจะต้องพบผู้รู้ข้ามผู้รู้พบผู้รู้แล้วก็ไปพบใจเดิมแท้ซึ่งไปทำให้เกิดไม่ตายแต่ก่อนพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานบัวประเภทที่2จะต้องลดลงมาอีกให้พบผู้รู้ข้ามผู้รู้บัวประเภทที่1เนี่ยคือพูดถึงเรื่องทำให้เกิดไม่ตายเขาก็ชัดเจนไปเลยแล้วก็ถึงใจไปเลยน้ำตาร่วงเจือกเดียวเนี่ยก็เป็นธรรมเลยไม่วางหมายฟุบไปเลยถ้าแต่กันไม่ว่าชาวต่างชาติมาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่มีภาษาพูดใจที่เป็นธาตุรู้แท้นี่ไม่ต้องการภาษาพูดมันเป็นความรู้เดียวกันเป็นธาตุรู้เดียวกันธาตุรู้ไม่ต้องการสมมติไม่ต้องการภาษาพูดธาตุรู้ไม่ต้องการความปรุงแต่งมันคือรู้ออกมาจากใจเหมือนกันไม่ว่าทุกชาติศาสนาใดเป็นความรู้ออกมาจากใจเหมือนกันบางทีไม่ต้องพูดสอนเขาก็รู้ไปเลยเช่นว่าหลวงตามาพูดสอนอย่างเงี้ยตอบคำถามตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็มีฝรั่งอ่ะเขามานั่งฟังอยู่แต่เขาไม่รู้ภาษาไทยไงแต่ลูกตาก็บอกว่าฝรั่งที่นั่งฟังเนี่ยเข้าใจเป็นธรรมแล้วใจเป็นธรรมก็รู้แจ้งธรรมไม่เกิดไม่ตายคนทั้งหลายก็งงว่าโอ้โหนั่งฟังอยู่ตั้งนานเนี่ยกันเต็มศาลานั่งกันตั้งนานทำไมฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องนั่งอยู่ข้างนอกแต่ฝรั่งก็แอบฟังอยู่แต่ฝรั่งอ่ะเป็นลูกตาบอกว่าฝรั่งเป็นธรรมตอนที่ฝรั่งก็ยังไม่ได้ถามอะไรเลยลูกตาบอกว่าฝรั่งเขาเป็นธรรมใจเขาเป็นธรรมมันเป็นยังไงไม่เข้าใจบอกไม่เชื่อเจ้าลองใครพูดภาษาอังกฤษได้มั่งลองเอาไมค์ถามฝรั่งดิว่าลูกตาบอกแบบเนี้ยเขาจะอธิบายยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นคนที่มาหาลูกตาเนี่ยทุกคนมีแต่จะเอาพยายามจะถามลูกตาเขาจะเอานู่นจะเอานี่จะเอานั่นจะเอานู่นจะเอานี่จะเอานิพพานจะเอานู่นจะเอานี่ให้ได้มีแต่จะเอามีแต่ทุกคนมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ กิเลสตัณหามีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายแต่ลูกตาก็ตอบตั้งแต่เช้ายันเย็นด้วยใจที่สงบเขาเลยรู้ว่าธรรมแท้คือหลวงตาธรรมที่ไม่ใช่ธรรมคือผู้ที่มาจะมาเอานั้นเขาบอกว่าธรรมที่แท้จริงอ่ะคือใจที่สงบนั่นเองเขาเลยนั่งฟังด้วยใจที่สงบและปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปทั้งถูกกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป feed the flow เขาเรียก feed the flow feed the flow ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป let it go let it be ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปทั้งสุขและทุกข์ทั้งถูกใจไม่ถูกใจเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแต่ใจสงบเย็นเขาเข้าใจจากใจแล้วเขาก็ชี้ว่าเขาไม่ได้เข้าใจจากสมองเขาชี้ที่สมองไม่ได้เข้าใจจากสมองแต่เขารู้ได้ใจดังนั้นความรู้ได้ใจอ่ะทุกชาติศาสนาทุกภาษาสามารถรู้ได้เหมือนกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดโดยไม่ต้องใช้ภาษาสมมติวันนั้นใจแท้ไม่ต้องการสมมติบัญญัติไม่ปรุงแต่งไม่ต้องการความปรุงแต่งเป็นความรู้ออกจากใจเหมือนกันทุกชาติศาสนาคือรู้ออกมาจากใจที่สงบดังนั้นสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ด้วยเหตุนี้เพราะว่าเวลาท่านมาหาหลวงตาในปัจจุบันขณะหลวงตาถือธรรมในปัจจุบันขณะเป็นใหญ่เพราะในปัจจุบันขณะมันจะฟ้องส่งผลถึงในอดีตกรรมในอดีตที่ท่านทำมาในปัจจุบันขณะจะฟ้องถึงกรรมในอนาคตที่ท่านจะเป็นไปดังนั้นธรรมในปัจจุบันขณะหรือกรรมในปัจจุบันขณะมันจะฟ้องในอดีตชีวิตของท่านในอดีตที่ท่านใช้ชีวิตผ่านมาและในอนาคตที่ท่านจะต้องรับผลของกรรมที่จะเป็นไปดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรอบคอบแล้วจึงสอนธรรมให้ตรงกับธรรมที่เหมาะสมกับธรรมของคนนั้นในใจของคนนั้นที่ใจของคนนั้นเป็นธรรมในขณะนั้นว่าเขาควรจะได้รับธรรมอันไหนที่เหมาะสมกับธรรมในใจของเขาในขณะนั้นแล้วก็ให้ธรรมที่เหมาะสมสมควรแก่ธรรมมันจึงธรรมจึงไม่เหมือนกันไม่ได้สอนตามใจของหลวงตาหรือไม่ได้สอนตามใจของพวกท่านแต่สอนตามธรรมในใจของพวกท่านที่เป็นกรรมมาในปัจจุบันที่ส่งผลให้เห็นแผนที่การเดินทางชีวิตของท่านในอดีตและแผนที่การเดินทางของท่านในอนาคตที่จะเป็นไปจึงสอนไปตามกรรมและตามธรรมภายในใจของพวกท่านซึ่งไม่เหมือนกันจะต้องผ่านการพิจารณาที่รอบคอบแล้ว